መረስ ኣናባኻ ክምለስ ጅቡቲ ካብ ተላዕለ ማለት እዩ ኣብዚ ማእከል ስእሊ ጅቡቲ ኣላ ጅቡቲ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ድልድል እዩ ጠቃሚት ናይቲ ዝምዕብል ዘሎ ቁጠባ እውን እያ በቲ ሓደ ወገን ድማ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ምትስምማዕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ድማ ኤርትራ ወደባታ ብምሉእ እንድሕር ካልኦት ሃገራት ክጥቀማሉ እንድሕር ኣፍቂዳ ጅቡቲ እውን ኣካል ናይ ዓረብ ሊግያ ስለዚ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ ኣብ ማእከል እቲና እንታይ ዓይነት ምዕባለ እዩ ክረአ ማለት እዩ ምስ ናይ ጥቕምን ምስ ቁጠባዊ ምትእስሳራትን ናትሒዝካ ብፍላይ ድማ ናይ ወደብ ዓሰብ ኣብ ጥቕሚ ናይ ምውዓል ኩነታት ማለት እዩ
ኣብታ ፈልሕ ዝበለ ሓንቲ ሓሳብ ክብ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረት ናይ ቀደም ቀይሕ ባሕሪ ወደብና ደንበርና ዓሰብና ኢና እዩ ገለ መን ዝብሉ ሕዚ ድሕሪ 15 ዓመት ካሊእ ፖለቲካዊ ቅርፂ ዝሓዘሉ ኩነታት እዩ ከምኡ ዝብሉ ኣካላት እኒኦ ክሳብ ሕዚ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ ዝብሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣሰላልፋ ዘለዎ ኣለዉ ግን ዶሚናንት ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ኣይኮነን ድሕሪ 15 ዓመት ኣካባቢ ዝተረኣየ እንታይ እኒ ናብ ኢኮኖሚን ተሃገርን ናብ ናይ ጅቡቲ ትራክ ዝተገበረሉ ኩነታት እዩ ዝኒሄ እዚ ድማ ዘርእየና እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ወደባት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕዚ ከም ዓብዪ ትኩረት ገይሩ ዝወስዶ ኣይኮነን ዘለዎ ምናልባሽ ናይ ኤርትራ ንልምዓት ምክንያቱ 15 ዓመት ሰዓት እዩ ዝፀንሐ ወደብ ንምንታይ እያ ኤርትራ ተካርዮ ዘላ ዝብል ስል ንወታደራዊ መደበርቲ ኮይኑ ንኤርትራ እውን ኣብ ዝተናዋሕ ግዜ ዝጠቅመ ይኸውንን ንተነከባብ ዘለዎ ሃገራት እውን ዝጠቅመ ኣይኮነን
ግን ኤርትራ ማለት ሉዓላዊት ሃገር ኢልና ኣሚና ማለት ድላያ ክትገብር መስላ ደይኮነን ንኣብነት ከምዚ ሳልሕ ዝበሎ ጅቡቲ ምስዝኾነ ርክባት ክትገብር ከላ ምስዝኾነት ሃገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክዛረብ ኣይስማዕን እዩ ንምንታይ ኣብቲ ኤርትራ በፂሕካ እዩ ትስክፍታ መስለኒ ናይ ሳልሕ
ናና ሕጂ ኮነን ኣነ ንዝመፅን ዘሎ ርክብ ኣራእያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ትረኣዩ ሳብ ቅኑዕ ቦትኡ ክነብር ኣለዉ ባህላይ
ኣራይ ቀፅል መረሰ
ድሕሪ ሕጂ እምበር ሕጂ ዝኣወዮ ገይሮሞ ፅቡቅ
እዩ ዋና ዝኒታ እዚ ኤርትራ ተሉዓላውነት ሓደ ተሕዚ በፂሕዎ ኒሄ ደፊኒሽን ካሊእ ስለዝኮነ ኢናብነት ሉዓላውነት ቀደም ሓደ ሃገር ደስ ዝበሎ ክገብር ይክእልዮ ግዛእቲ ዝብል እዩ ሕዚ ግን ምስ ናይ ዓለም ለካዊ ምትሰራት ናይ ግሎባላይዜሽን ብሉዓላውነት ብካሊእ ትርጉሙ ቅርፂ ሒዙ ስለ ዝመፀ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ናይ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ክፈትር ይክእል ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ለውጥታት ድሞ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ተፅዕኖ ጠንካራ ክኸውን ይክእል እዩ ስለዚ ኣካል ሉዓላውነታ እዩ ነገር ግን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ለውጥታት ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅሚ ብከመይ ይፀሉ ብኣሉታዊ ድ ኣወንታዊ ዝብል ስለዝረአ እዩ ናይ ጅቡቲ ና ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ጠንካራ ዝኮነ ርክብ ኣለዋ ኢትዮጵያ እውን ዝበዝሒ ኢኮኖምያ ናብ ጅቡቲ ላይ ዝተገበረ ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ኩሎም መንገድታት ናብ ጅቡቲ ዘምርሐሉ ኩነታት ምስ ናይ ጂቲፒ ዋን ጂቲፒ ቱ ተተሓይዱ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ዝጠንከረሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ኣብ ናይ ጅቡቲ ድማ ካሊእ ውስብስብ ዝገብሮ እቶም ናይ ዓለም ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃሉ ሚሊተሪ ቤዝ ዘለዎም እዩ ምስ ናይ ምሳ ናይ ፋንዳሜንታሊዝም ተሮሪዝም ኣይስ ንበሎ ኣልቃይዳ ኣልሸባብ ቫይረስ እውን ሓዊስናተ ከባቢ ተፀለዋይ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ እዞም ኩሎም ዓበይቲ ሃገራት ክኣትዉ ከለዉ ናታቶም ዝግበር ኣብ መንጎም ዝግበር ርክብ ናይ ኢትዮጵያ ምሰየናይ ሃገር እያ ናይ ጅቡቲ ቦርደር ሰኪር ክትገብር ትኽእል ዝብል ጅቡቲ በቲ ሓደ ድዋል ኣይደንቲቲ ኒላ እቲ ሓደ መልክዑ ተሪእናዮ ናይ ዓረብ ሊግ ኣባል እያ በቲ ካሊእ መልክዑ ተሪእናዮ ድማ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣባል እያ ናይ ኤጋድ እውን ኣባል እያ ሶማልያ ብዝግበር ዘሎ ለውጢ ጅቡቲ እውን ተፀላውት እያ ኢትዮጵያ እውን ተፀላውት እያ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ጅቡትን ኢትዮጵያ ሓደ ዝኮኑሉ ንሪኢ ኣለና በቲ ካሊእ መልክዑ ድማ ሰዓራዊ ጅቡቲ ይኹን ካልኦት ሃገራት ደሞ ናይ ባዕለን ዝሓቶት ናይ ዓረባዊ ምስብሳብ ዝሓቶ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ኢና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወደብ ንሱ ሓደ ምዃኑ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እውን ዝበዝሕ ናብኡ ምኻዱ እቲ ኢኮኖሚ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣስፓየር ትገብሮ ዘላ ናይ ማዕበራዊ ለውጢ ከምፅእ ዝብል ምንቅስቃሳት ጀሚሩ ነት መንግስቲ ብትፒቱ ዘሎ ፖሊስ ተሪእናዮ ማለት እዩ ኩሎም ናይ ባቡር ሃዲድ ናይ ካልኦት ክርኢ ከለና ኢኮኖሚ ተፀለዋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕዚ ናይ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ናይ ኢትዮጵያ እትገብሮ ምንቅስቃስ ዝሕግዝ እኳ እንትኾነ ነገር ግን ኣብ ጅቡቲ ዘለዎ ሃገራት ንኣብነት ኳታር ኣላ ኣብ ጅቡቲ ኣብ መንጎ ቲ ቦርደር ኮይና ሕዚ ኳታር ዘለዋ ናይ ኳታር ዓቀብቲ ሰላም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምስ ዝኒሄ ናይ የመን ለውጢ ናይ የመን መውዳቅ ድማ ናይ ደቤል መንደብ ምዕፃውን ናይ ሴኪሪቲ ሓደጋ ምኳኑ እዚ ብምልክቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሄራዊ ጥቕሚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ኣክቹዋልን ፖቴንሻል እቲ ኣክቹዋል ክሳርሒ ዘይተረያየን ክኸውን እዩ ፐርሰፕሽን ግን እኒሄ እቲ ዜጋዊ ኢትዮጵያ ዝኒሄ ሓንቲ ወደብ ብምሓዝና ወይ ወደባትና ብዘይምስፋዕና እቲ ናይ ኤርትራ ወደባት ንጠቐመይ ንጠቐም ዝብል ናይ ተምካሒቲ ሓይሊ ዝጥቀመሉ እውን ንዑ እዩ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ውስብስብ እናኾነ ብዝመፀ መልክዑ ኣሎም ንኸ ብዙሓት ወደብ ተዝህልውና ነይሮምና ከምዚ ዓይነት ኣይናኣተውና ንሓደ ሓደ ግዜ ጅቡቲ እውን ታሪፍ ትውስከላ ትበሃል ከሎ ሾክ ናይ ምግባር ወደባት ተንሕዝ ነርና ኢልካ ናን እዚ መንግስቲ ዝኒ ዓብዪ ተፅዕኖ ናይ ምፍጣር ኣሎ ነቲ ዓለም ለካዊ ለውጥታት ብቀሊሉ ዝረአየ ኣይኮነን ኣብ ግብቲ ዝፈጥሮ ተፅዕኖ ናይ ንኣሜሪካ ምህላው ናይ ንፈረንሳይ ምህላው ጃፓን ቻይና እዚኦም ብምሎም ምህላው ብዙሓት ኣካላት ብዘለዎ ቁፅሪ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስቱ ይሰፍሕ ድሕሪ ተነ ሃገራት ካብ ቁፅፅረን ወፃኢ ናይ ምኳን ተነው ዝሳተፋ ዘለዎ ሃገራት ድማ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣይኮነስ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ትኩረት ዝበሃል እንተኮይኑ ኣብ ዝተናወሐ ግዜ ናይ ሴኪሪቲ ዞን እምበር ናይ ኢኮኖሚ ናይ ልምዓት ዞን ዘይክኾነሉ ይኽእል ኢልና ቦዚተ ንሪኦ ናይ ኢትዮጵያ ተልዕሉ ዘላ ኮንሰርን እውን
ናብ ሳልሕ ክምለስ ምናልባት እዚ ንሓንቲ ሃገር መንነት ማለት እዩ ዓረባዊት እያ ምናምነት ኣብ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ኣቢሲንያ ናይ ሓበሻ መሬት ምስ ዓረብ ከዓ ብዙሕ ርክብ ዘይብላ ኪንኡ ሓሊፋ ናብ እስራኤል ትጠብቕ ኤርትራ ድማ በቲ ካልእ ወገን ብፍላይ ድማ ብገለ ወገናት ከም ዓረባዊት ሃገር ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ነዚታት ኣብ ግምተ እቲኻ ኤርትራ ምስ እስራኤል ዘለዋ ርክብ ምስ ዓረብ ዘለዋ ርክብ ምሰብ ትዕቢ ማለት እዩ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ክህልዋ ዝኽእል ርክባት ከመይ ክመስል ማለት እዩ መጻኢ ማለት እቲ ኣይደንቲቲ ናይታ ብኸመይ ክግለጽ ይኽእል
ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ሓደ ዓብ ሽግር ኣለና እቲ ኢንተሌክቹዋል ክላስ ስፔሲፊካሊ ናይ ሓበሻ ኢንተሌክቹዋል ክላስ ሶሻል ክሪቲክ ኣይገብርን እዩ ኣፍ ልቡ እንዳወቕዐ ጃሃር እዩ ዝብዝሕ መብዛሕቱ ሶሪ ምናልባት ጀነራል ዝገብር ዘለኩ ከይመስል ግን መብዛሕቱ እቲ ዝርአ ዝስማዕ ሓይሊ ኣፍ ልቡ ዝወቅዕ ጥራሕ ካ ትርኢ እቲ ናይ ሓበሻ ባህሊ እዩ ሶሻል ክሪቲክ ዝገብር ኣይትርኢንኻ እዚ ናትና ሃብቲ እዩ ካብ ዓረብ ኮይና እስራኤል ኮይና ሃብቲ እዩ ስለምንታይ ነዚ ሓደ ክንከውን እንተኮይና እቲ ሓደ ክንከውን የብልና እቲ ሓደ ክንከውን እንተኮይና ከዓ እቲ ሓደ ክንከውን የብልናን ዝብል ወይ ቀይሕ ወይ ፀሊም እንታይ ዝበሃሉ ትግርኛ ምስሉ ኣሎ ሸልኢ ኳ ክትምስል ፍቅዲ ሻሽ ትምስል ይበል ኣብ መንጎ የለን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባህሊ እዚ ጌጋ እዩ ኣነ ከም ምንታይ ይረኣየኒ ሕጂ እንተርኢኻ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣምሽር ኣብ ትግራይ እውን ኣሎ ከምኡ ናይ ከበሳ ሓይሊ ወለዶካ ፀብፀብ ክትብሎ ከለካ ከለ ወዲ ከለ ዳሕራይ ሜሮን ዳሕራይ እንታይዶ እንታይዶ እንዳበለ 2,000 ዓመት መፅእ ካብ ነገድ እስራኤል የብለካ ግን ሓደ ካብ ካደ ኤርትራዊ ካብ ካልእ ቦታ ተራዒሉ ኣነ ከለ ካብ ዓረብ እየ ዝመፅእ ኢሉን 10 ወለዶ 8 ወለዶ ተፀብፂብልካ የሰንብደካ እዚ ስለምንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ ያታ ካብ ኮነ ሌጋሲ ካብ ኮነ ስቁኢልካ ማስረጃ ዘይብሉ ዘረባ ካብ ኮነ ስለምንታይ እቲ ሓደ ስክሩትናይ ዝኸውን እቲ ሓደ ካ ቅቡል ዝኸውን እዚ ንገዛእ ርእሱ ጌጋ እዩ ካልኣይ እቲ ጥቕሚ ወይ ኣይደንቲቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ብሓበሻ ኣይኮነን ዝምሰል ማለት ኤርትራ ክትብል ከለካ እቲ ኣይደንቲቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሓበሻ ኣይደንቲቲ ይኮነን ኣይደንቲቲ ናይ ኢትዮጵያ ከ ናይ ሓበሻ ኣይኮነን ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ከዓ ናይ ኣኮሎ ግዛይ ናይ ሰራ ናይ ሓማስን ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ ኣሕዛብ ኣሎ ሕጂ እዚ ንትርኽ እዚ ውድድር ዝግበል ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝግበር ውድድር ኩላትና ንፈልጦ ኢና ብመን ከም ዝድረኽ ወናይ ሓይሊ ከም ዝድረኽ እቲ ካልእ ኣሕዛብ እንድሕር ሓቲትካዮ ኣይምልከቶን እዩ ወላ ኣይምልከቶን ዘይኮነስ ብዙሕ ኣይግደሰሉን እዩ ምናልባት ብሃገራዊ ጥቕሚ ርእዩ ክስታይ ክብሎ ክእል ግን ራእሲ እከለ ከምዚ ገይሮም ራእሲ እከለ ከምዚ ወዲ ራእሲ ኣሉላ ከምዚ ገይሩ ራእሲ ተሰማ ከምዚ ገይሩ ከምዚ እንዳበልካ ናይ ወልደ ምክኤልዶ እንታይዶ እንታይዶ እንዳበልካ ፕሪሞርድያል ውድድር ኣብ መንጎ ክልተ ሓበሻ ዝነበረ ውድድር እዩ ክሳብ ሕጂ ንዓና ኣብ መሬት ተኽኢሉና ዘሎ ካብኡ ክወፁ ኣይከኣለን እቲ ኢንተሌክቹዋል ክለስ ካብ ከውፅኦ ኣይከኣለን እቲ ኤሊት ፖለቲካል ኤሊት ስቲል ኣብኡ እዩ ዝነብር ዘሎ ሽምካ እንዳቀየርካ ሓንሳብ ገለ እዚታት እዩ ዘሎ ስለዚ ካብዚታት እንተወፂእና እቲ ሽግር ምስ እስራኤል ዶ ርክብ ይህልወና ምስ ዓረብ ዶ ሽግር ይህልወና ምስ ኣፍሪካ ዶ ሽግር ይህልወና ርክብ ይህልወና ገለ ሽግር ኣይምሃለወን ባዕሉ ዝፍታሕ ነገራት ይበሃላ ያኒ
ሕራይ መረሳ ምናልባት ኣብዚኣ ንእሽተይ ክትውስኸላ እንተደሊኻ ብወገን ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ንኣብነት ምስ ዕራብ ርክብ ክትገብር ከላ ዓረባዊት ሃገር ክትከውን ስለዝተደልየት እዩ ዓረብ ክገብርዋ ስለዝደልዩ መሊስና ንደጋግሞ ዶ ኣለና እምበር እንታይ ዓይነት ሰንቲሜንት እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዝዓቢ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ክስታት ሎ ማለት እዩ ብኣታታት እንታይ ዓይነት ኣረኣያ እዩ ዘለዎም ኤርትራ ምስ ዕራብ ሃገራት ከተብል ከላ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ክርስትያን ሃገር ምስ እስራኤል ሞር ትጠብቕ ሃገር ጌርካ ናይ ምርኣይ ኩነታት ኣሎ እስከ ብዝሓፈሻዊ ትሕዝብትካ ብወገን ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣረኣያ እስከ
ክልተ ነገራት ተናምቲ ሓደ ታሪካዊ ሓቂ ተንቕበሎ ንኣብነት ቅድሚ ናይ ጣልያን ምምፃእ ዝነበረ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክብን ድሕሪ ጣልያን ምምፃእ ድሕሪ ፌደሬሽን ድሕሪ ናይ ነፃነት ቃልስና ድሕሪ ነፃነት ዘለው ኩነታት ነናይ ባዕሎም ታሪካዊ ሓቅታት እዮም እና ነቶም ታሪካዊ ሓቅታት ክንክሕዶም ኣይንኽእልን ኣብነት ቅድሚ ጣልያን ምምፃእ ዝነበረ ካሊእ ናይ ባዕላ ኣይደንቲቲ ዘይጠፋ ኣይደንቲቲ ነይሮም መንጎ ክልቲ ህዝቢ ዝነበረ ርክብ ጣልያን ብምምፃእ ድማ ኤርትራ ናይ ባዕላ ካሊእ ኣይደንቲቲ ኮሎኒያል ቲሲስ መሰረት ዝገበረ ናይ ጣልያን ዝፈጠረ ኤርትራ ዝብል ተመስሪቱ እዩ። ድሕሪ ማንዴት ሲስተም ምምፃእ ፌደሬሽን ምምፃእ እዚኦም ብምልኦም ታሪካዊ ሓቅታት እዮም እና ኩልና ብኢትዮጵያ ሳይድ ዘሎን ብኤርትራ ሳይድ ዘሎን ከከም ዝጥዕሞ ናይ መትንታን ኩነታት ኣሎ። ግን ክብተኮ ዘይኽእሉን ኣነቶም ፕሪሞርዲያል ኣይደንቲቲስ ክብተኮ ይኽእሉን ክጠፈ ይኽእሉን እቶም ካልኦት ናይ ኮንስትራክቲቭስ ካልኦት ኣይደንቲቲ ኮንስትራክት ናይ ምግባር ኩነታት እናለና እዮም ስኒሄ ናይ ብሄርተኝነት ለውጢ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ነፃ መውፃእ ድሕሪ እውን ዝተፈጠረ እዚ ናይ ዝሕል ኩናት እንብሎ ለውጥታት ዝመፁ ንሳቶም ታሪካዊ ሓቅታት እዮም። በተካሊእ መልክዑ ድማ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ተደጋጋሚ ናይ ግብፂ ምምፃእ ናይ ጣልያን ምምፃእ ካልኦት ናይ ንትርኪ ናይ ንእንግሊዝ ናይ ጣልያን ወረራ እውን ክልቲኦም ሰሪናዮም ኤርትራ ከም ቤዝ ገይሮም ዝተጠቀምሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዳምቲ ካሊእ ክስተካከል ዝግብኦ ኢትዮጵያ ከምቲ ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ናብኡ ብተደጋጋሚ ምምፃእ ኣብቲ ኤርትራ ህዝቢ ዝፈጠሮ ናይ ባዕሉ ተፅዕኖ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እውን ዘይናዓቅ ተፅዕኖታት እዮም ዝፈጥሩ ናይ ጣልያን ምምፃእ ክልቲኡ ኤርትራ ተጠቀምካ ናይ ምምፃእና ዛስዋ እዩ ናይ ሓደሓደ ግዜ ቀይሕ ባሕሪ ወደብና ዝብል ናይ ትምሳሕቲ ሓይሊ ዝጥቀመሉ ኩነታት ኣብኡ ባፈር ዘን የድልየና ዓይነት ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ዝተወረርና ብተደጋጋሚ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝጥቁዕና ናይ ንግብፂ ምምፃእ እዚኦም ብምሎኦም ኤርትራ ዝጠቅመም እዮም ዝብልዎ ኣብ ኤርትራ ድማ እዞም ኣካላት እዚኦም ብተደጋጋሚ ምስ ናይ ኤርትራ መንነት ናይ ባዕሉ ካሊእ ዝተፈለየ ቅርፂ ኣብ መሓዘ ተዋፀ ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ እቶም ናይ ታሪክ ዶኪመንታት ተሪእናዮም ብብዙሓት ትካላት ኣብ ናይ ኤርትራ ግዛት ምስታፎም ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ኣይደንቲቲ ናይ ባዕሉ ኣልታውን ኣወንታውን ዝኾነ ተፅዕነታት ፈጢሮም እዮም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እውን ፐርሰፕሽን ንዓዲ ተገይረ ንኣብነት ኢትዮጵያ ክርስቲያን ስቴት ዝብል ብክልቲኡ እዩ እኒ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኢትዮጵያ ናይ ክርስቲያን ደሴት እያ ዝብሉ ሓይልታት ኣለው። ብደገ እውን ኢትዮጵያ ክርስቲያን ስቴት እያ ንካሊእ ድንታ ዘይብላ ሃገር እያ ዝብል ብተግባር ተሪእና እየ። ግን ኩሎም ሃይማኖታት ካብ ጁዳይዝም ክርስቲያን ኩሎም ናይ ክርስቲያን ሃይማኖትን ሙስሊማትን ዝተከበረት ሃገር እያ ነዊሕ ግዜ ብሰላም ዝነበሩ ህዝብታት የምልና ክንወስዶም ንክእል ኢና እና ብክልቲኡ ዘሎን ኢትዮጵያ ክርስቲያን ሃገር ጥራይ እያ ካብ ምውሳድ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ነጌቲቭ ፍሊኬሽነሪ እዩ ዝኾነ ናይ ፋንዳሜንታሊስ ምንቅስቃስ ክመፅእ ከሎ ናይ ተኸቢብና ዓይነት መንፈስ ናይ ምርኣይ ምስ ናይ እስራኤል ዘለና ርክብ እውን ተመሰለ ኣይመስለኒ ታሪካዊ ትንታኑ ምስ ላይኖፍ ጅዳ እዚኦም እዚኦም ናይ ንግስተ ሳባ ንጉስ ሰሎሞን ምክንያቱ ዝጠፋ ኣይደንቲቲ ዝጠፍእ ጌርካ ተወስዶ ኣይኮነን ዋላ ፐርሰፕሽን ይኮን ታሪካዊ ዶኩመንታት ይሃልዎ ይሃልዎ ግን ኣብቲ ናይ ሃገራት መንነት ምቅራፅ ናይ ባዕሉ ታሪካዊ ዋላ ብካል ይኹን ብፅሑፍ ይኹን ብካልኦት እዚ ዝመፀ እዩ ኣይኮነን የለን ብማስረጃ እናተን ድብሪ እውን ዝኸውን ኣይኮነና
ሕራይ መረሳ ምናልባት ዕላልና ምእንቲ ከነጠቃልሎ ካብ መፃኢ እንታይ ኣመታት እዩ ዝረኣየኩም ማለት እዩ ካብዚ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣን ኣብዚ ኣብ ዓዲ ዕራብ ዝፍፀም ዘሎ ነገራትን እቲ ኩናትን ገለ ካብኡ ተበጊስካ ጅቡቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማል ዘሎ ኩነታት ከመይ ዓይነት ቅርፂ ክሕዝ ይኽእል ኢልኩም ትእምቱ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር እስኪ ብሳልሕ ክጅምር ናይ መወዳእታ
ኣነ እንታይ ይብል መስለካ እዚ ኩሉ ሓደጋታት ኣብቲ ከባቢና ዝንፀላሉ ዘሎ ናይ ኤክስትሪሚዝም ኮይኑ ካልእ ናይ ብላድሽድ ናይ ደምን ናይ ፍልሰትን ናይ ጥፋእትን ዘንፀላልዎና ዘሎቲ ኤርያ ናትናብ ከባቢና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓደገኛ እዩ እዚ ሓደጋ እዚ ከዓኒ ኣነ ከም ዝረኣየኒ ብዘይካ ክብረት ናይ ዜጋ ካልእ ማንም ሰብ ክከላኸሎ ዝኽእል የለን። ምክንያቱ ጋግ እንድሕሪ ተኸፊቱ ዜጋ እንተዘይተኸቢሩ ዜጋ መሰሉ እንተዘይረኪቡ መሰላት ናይ ኣህዛብ እንድሕሪ ዘይተኸቢሩ ኩሉ ግዜ ማዕፆ ኣሎ ነዚ ፀያቂ ነገራት ክኣትወሉ ዝኽእል ማዕፆ ንኽፍት ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝዓበየ መፍትሒ ዘሎ ግዝኣት ሕግን ክብረት ናይ ዜጋን ኣብ ሃገሩ ከቢሩ ብሕጊ ተሰኒዩ ወይ ተኸልኪሉ ወይ ተዓቂቡ ክነብረሉ ዝኽእል
ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ዝኸቋርፀካ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምትእትታው እውን ኣሎ። ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ኣእቲኻ እሱ ጥራይ እኹል ከይከውን ይኽእል እዩ ማለት እሱ እቲ ዝብሎ ዘለካ ልክዕ እንዲዩ ግን ናይ ወፃኢ ነገራት ከዓኒ ኢንፍሉዌንስ ገብሮ ዩ ንሓደ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሓደ ሃገር
ንሱ ኳይ ወላ ሱ ኮይ ኣይፈለይክዎን ብየ ኣይፈለይክዎን ወላ እቲ ብሓይሊ ተደጊፉ ዝመፅእ ነቲ ሓይሊ ናይ ደገ እውን ክከላኸሎ ዝኽእል ፅኑዕ ዜጋ እዩ ዱልዱል ዜጋ ብነፍሱ ዝተኣማምን እዚ ስርዓት ዘሎ ወይ መንግስቲ ዘሎ ይከላኸለለ የኽብረኒ እዩ ሕጊ ሎ ከለኒ ኢሉ ምስ ዝኣምን መንግስቲ ይክእሎ ካልኣይ ክእሎ ንሱን ሃገሩን ክከላኸል ይኽእል እዩ። ንሱ ሓደጋ እተኮይኑ ግን ተሳጥሖ ኣለካ ንጌጋታትን ንካልእ ምእተውን ከምኡ ማለት እዩ።
ኣራይ ፅቡቅ መረሳብ ዘለካ ርኢቱ
ዋና ነገርታ እዚ ብከመይ ዝኒሄ ሓደ ዳንፀላሊ ዝኒሄ ብከመይ ይፍታሕ ዝብል እዩ ኣነ ሓደ መሰረታዊ ነገር ክኸውን ዝግበ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ነገር ክፍታሕ ክእል ኢሉ ምክንያቱ ኤርትራ እውን ናብ ኩሉ ዓይነት ተገላተ ፎሪን ፖሊሲ ሰዓት ዘለዋ ምክንያታት ናይ ኢትዮጵያ ሰፊሒ ዕዳጋን ህዝብን ኢኮኖምን ሰዓፅኦ ምኳኑ ብኢትዮጵያ ሳይ ተሪካዮ ድማ ኩሉ ኢኮኖሚና ናብ ጅቡቲ ትራይ ናብ ጅቡቲ ናብ ፖርት ሱዳንን ናብ ካልኦት ነዊሕ መንገዲ ብምካል ዘለ ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝብታት ዘሎ ጎንፂ ዘይመፍትሑ እዩ እዚ ድማ ዘርየና ዘሎ ኣዝተናወሓ ግዜ ካሊእ ኣይደንቲቲ ሸፕ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ተጠቅምና ክንዓቢና ኤርትራውያን እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዕዳጋ ኣክሰስ ረኪብና ኢንቨስቲ ጌርና ክንዓቢና ዝብል እናላሕለሐ ብዝከደ ቁፅሪ ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝቢ ዝነበረ ታሪካዊ ርክባት እናተዳኸመ ዝኸደሉ ኩነታት ከይፍጠር በትካሊ መልክዑ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሌ ኣላ ጅቡቲ እውን ጠንካራ ርክብ ኣለዋ ሕዚ ዘን ሃገራት እዚአን ድማ ድዋል ኣይደንቲቲ ዘለዎን ሃገራት እየን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራን ዘሎ ርክብ ሰላማዊ ኮይኑ ብዝግባእ ኣብ ሓፂር ግዜ ሕዚ ብኢትዮጵያ ካይ ተሪካዮ ፅቡቃት ኣተሓሳስባታት ዝመፀሎ ኩነታት እኒ ምክንያቱ ሰብ እናተምሃረ ብዝኸደ ቁፅሪ ራባን ከምዚ ኢሎምና ንሕና ከምዚ ኢልና እየም ኣይኮነን ዝኒ ስትራቴጂካዊ ናይ ድሕንነት ናይ ኢኮኖሚ ሕብርካ ናይ ምንባር ብሰላም ናይ ምንባር ድሌታት ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ዘለና ብናይ ኤርትራ ሳይድ እውን ብከምኡ ዓይነት ትመፅኡ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ እንተተፈትሑ እዩ መሰረታዊ ነገሩ ድሕሪኡ ናይ ኤርትራ ወደባት እውን ቀልጢፎም ዘመናዊ ዝኾኑ ናይ ኢኮኖሚ ወደባት ዝኾኑ ናይ ወታደራዊ መደበር ወደባት ምኳኖም ኤርትራ ምናልባሽ ንግዜነት ስርዓት ናይ ረጅም ሴኪሪቲ ከስተካክለሉ ይኸውን ገንዘብ ስለ ዝረክብ ካልእ ስለ ዝብል ነተፍቲ ሃገር ዝሕተ ዘሎ ለውጢ መስተንፈስ ይኮኑ ይኽእል እዩ ዋኖ እንተሪናየ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝስርሑ እዮም ዘለቃ ሰላም ከምቲ ዝኽእሉ ኤርትራ ንባዕላ ዜጋታታ ሒዛ ሃገራ ናብ ሰላማውን ናብ ልምዓታውን ተዘይመሊሳ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ልምዓት ጠንኪሩ ተዘይከይዱ ሰላም ተዘይመፅኡ ዲሞክራሲ እውን እናተሳ ተዘይከይዱ እቲ ተከባቢ ናይ ደገ ተፅዕኖ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ውሽጢ ፈርታይል ግራውንድ ናይ ምምስራት ኩነታት ከይፍጠር እዚ ድማ ናይቲ ዜጋ ሓላፍነት እዩ ዝመስለኒ መንግስታት ክሓልፍ ይኽእል እዮም ግን ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝብታት ዘለዉ ከም መንግስታት ናይ ባዕሎም ርጅም ሴኪሪቲ ትኩረት ክህቡ ይኽእል እዮም ንግዜኡ ዘፅንሖም እንዳሃለሉ እዩ ግን ነዊሕ ግዜ ፀንሐ እዚ ነዊሕ ግዜ ክፈንሕ እውን ዝኽእል ዝህዝቢ ሰላማዊ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ርክቡን ኢኮኖሚያዊ ርክቡን ዝተናኸረሉ ኩነታት እንተዝፍጠር ባዕልና ንኣትራክት ንገብር ነገር ከይንህሉ ምክንያቱ ነቶም ካብ ደገ ዝመፅ ሓደጋታት እሶም ተፈጥራዊ እዮም ክንቆፃፀሮም ኣይንኽእል
ኣራይና
ንፈጥሮም ኣይኮኑን
ይቀኒልና ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ተስፋይ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሳይንስ ፖለቲካ ካብ ኢትዮጵያ ሳልሕ ጋዲ ጆሃር ተጣባቂ ተንታኒ ፖለቲካ ኤርትራን ከባቢኡን መስራቲ መርበብ ሓበሬታ ዓወት ዶት ኮም ካብ ኣሜሪካ ንክልትኹም ግዜኹም ኣጥቢእኩም ነዚ ሓሳብ ስለ ዝሃብኩምና የመስግነኩም
ይቀኒለይ ድሓን ድሓን ሕደር ድሓን ዋዓል
ድሓን ዋዓል ኣረእሳለ ይቀኒለይቀኒለይ
መረሳ ታንኪዩ ባባይ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል